Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika ayollarida nima bor? O'ziga ishonch bor. Masalan, o'ziga ishonch hech qachon bizdagi madaniyatimizda san qiz bolasan, qayergacha borasan bu naqalaring bilan. Demak, katta orzu qilishlariga to'sqinlik yoki o'ziga bo'lgan ishonchni ha deganda rivojlantirmaslik. Shu narsalar o'zidan namoyon qiladi kelajakdagi qadamlariga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Georgia shtatidagi Emory universiteti doktoranti, ayni paytda George Washington universitetida tadqiqot olib borayotgan Donoxon Abdug'afurov. Donoxon, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat taklif uchun.
Keling, siz bilan bugun ayollar haqida gaplashsak, chunki bilishimcha tadqiqotlaringiz markazida asosan ayollar mavzusi turadi, shunday emasmi?
Albatta, ayollar bu meni uchun juda ham muhim mavzu, chunki jamiyatimizni deyarli yarmidan oshiq potensiali shu ayollar bilan bog'liq, ularni kelajagi yoki o'tmishi, hozirgi holati juda ham muhim manba deb o'ylayman o'rganish uchun.
Demak, shuning uchun ayollar mavzusini bir tadqiqot mavzuingiz yoki bir asosiy e'tiboringiz manbasi sifatida olgansiz.
Albatta, chunki tadqiqot tanlayotgan vaqtingizda siz ko'p faktorlarni o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi, chunki bu mavzu yoki olinayotgan tadqiqot ishi nafaqat sizga qilinishi kerak bo'lganligi uchun, balki o'zingizga qandaydir quvonch bag'ishlashi yoki o'zingizga qandaydir ma'noda bog'langan bo'lsa, bu borada kelayotgan qiyinchiliklarni yengishingiz oson bo'ladi va jarayon yengilroq ko'chadi deb o'ylayman.
Tushunarli. Savol, demak, sizga birinchi savolimiz: o'zbek ayoliga qanday ta'rif berasiz?
O'zbek ayoli juda ham kuchli, irodali, ko'p tajribaga ega va ko'p vazifani bir vaqtda o'zida bajara oladigan sifat, shaxs sifatida shakllanadi ko'z oldimda va uni qilinish kerak, qila oladigan tajribalar ham juda keng maromda hisoblanadi.
Siz mana tarixni ham o'rganasiz. O'zbek ayolining, umuman O'zbekiston hududidagi, o'sha regiondagi ayollarning tarixini ham o'rganasiz, shundaymi? Qaysi davrlarni o'rganasiz asosan?
Endi ayollar mavzusi deganda hozirgi jarayon va o'tmishi juda ham qiziq, chunki buni hozir biz bu yerda o'zimizni shu doktorantura jarayonida shunaqa tajribalarga ega bo'lamizki, ya'ni ilmiy ish qilish metodologiyalari shunaqa shakllantiriladi va bu bilan siz o'tmishga ham murojaat qila olasiz, o'tmish haqida yoza olasiz va hozirgi zamon muammolarni ham ko'tara oladigan. Shuning uchun men aytaman, meni mavzuim ayollar mavzusi bo'lgan holatida men zamon nuqtai nazaridan o'tmishga ham murojaat qilish mumkin, hozirgi zamonga ham murojaat qilish mumkin.
Demak, bugungi o'zbek ayolining maqomi o'tmishdagi o'zbek ayolinikidan yaxshiroq demoqchisiz?
Albatta, albatta. Endi biz 100 yillik tarixni oladigan bo'lsak, shu hujum davridan keyingi o'zgarishlar, Sovet davridagi o'zgarishlar, undan keyingi mustaqillik davridagi o'zgarishlar albatta o'z yutuqlariga erishgan qaysidir ma'noda va ayollar maqomiga yuqori natijalarga erishishga harakatlayam bo'lgan va natijasini ko'rsatgan.
O'tmishda umuman an'anaviy islom jamiyatlarida ayollar go'yoki ikkinchi darajali shaxs, ularning jamiyatdagi maqomi har doim erkaklardan keyin keladi degan bir qarash bor. Ya'ni ularning ovozi jamiyatdagi ishtiroki sezilmaydi degan qarash bor. Siz bu qarashga qo'shilasizmi?
Endi bu qarashlar deyarli dunyoning hamma mamlakatlarida bor. Buni bir din yoki siyosiy holat bilan bog'lash noto'g'ri, lekin o'sha jamiyatdagi belgilangan qonun-qoidalar asosida shakllangan dunyoqarash. Chunki bu yerda o'sha erkaklarning manfaatlari himoya qilingan holda ayollarga mavqe belgilangan, chunki har bir qilinayotgan ish ularni rivojlanishi uchun xizmat qilishi kerak degan fikr berilgan va bu sohada ayollarning roli ham bor. Masalan, ayol erkaklarni qaysidir ma'noda mavqelarga erishtirish uchun ayollar o'z hissalarini ham qo'shishadi. Endi bu degani ulardan erkaklardan past qaysidir ma'noda intellekt jihatdan yoki dunyoqarash jihatdan pastda turadi degan fikrga men qarshiman. Balki jismoniy tarafdan sal farq bo'lishi mumkin. Shunda ham hammaga to'la bu to'g'ri kelmaydi, chunki ba'zi bir ayollar jismoniy jihatdan kuchli bo'lishi mumkin erkaklardan ham. Shu ma'noda men ayollar bilan erkaklarning potensiali nuqtai nazaridan ularni bir-biridan biri baland, biri past deya olmayman. Ular
bugun o'zbekistonlik ayollar o'z salohiyatini to'la namoyon qila olishi yo'lidagi qanday to'siqlar bor?
Endi bu to'siqlar ayol qaysi yo'nalishga ketmoqchi? Shunga qarab belgilanadi. Masalan, iqtisodiy yo'nalishda biznes ochmoqchi bo'lsa, o'ziga yarasha to'siqlar bor. Ular masalan, erkaklarga berilgan privilegiya, imtiyozlar nuqtai nazaridan ayollar sal qiyinroq foydalana olishi mumkin. Masalan, kredit olish yoki boshqa yo'nalishlarda. Ilmiy ish deylik, ilmiy yo'nalishga ketadigan bo'lsa ayol kishi, masalan, bizda jamiyatda berilayotgan ayol kishini o'rni faqat oilada degan narsa, demak, yo ilmiy ishni tanla, yo o'qishni tanla, yoki oilani tanla degan dilemmalarni qo'yadigan bo'lsa, bu yerda esa qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin orzularni amalga oshirish uchun shu oila bu ayolni ta'lim olishidan manfaatdor ekanligini biladigan bo'lsa, bu yerda oilani beradigan qo'llab-quvvatlashi bu to'siqlarni yengib o'tishda yordam bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, rasmiy darajada yoki huquqiy darajada to'siqlar yo'q. Masalan, ayollar istalgan sohada bugun o'qishi mumkin, ishlashi mumkin. O'sha kerak bo'lsa, o'sha rahbariyat darajasida ham ko'plab lavozimlarda bugun ayollarni ko'ramiz. Lekin jamiyat darajasida an'analar, urf-odatlar, stereotiplarga qaraydigan bo'lsak, mana o'zingiz eslatib o'tdingiz, ayolning o'rni oilada, ayolning oldidagi eng muhim vazifa erning xizmati, bola tarbiyasi degan qarash keng shakllangan, to'g'rimi? Sizningcha bu mana shu stereotiplarni qanday bir yengib o'tish mumkin? Ya'ni siz aytganingizdek, ayolning taraqqiyoti, ayolning o'z salohiyatidan to'la foydalana olishi oila uchun, er uchun va o'sha farzandlar kamoli uchun ham muhim ekanini qanday tushuntirish mumkin? Mana shu noto'g'ri tushunchalarni yo'qotish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi masalan, davlat beradigan imtiyozlar deylik yoki davlat miqyosidagi siyosat ayollar uchun juda ham yaxshi qog'ozda, chunki davlatimiz manfaatdor ayollarni shu jamiyatga integratsiya bo'lishidan, deylik, ularni faoliyati kengayishidan bu davlatga foyda keltiradi va shunga qarab harakat qilinadi u siyosat darajasida. Endi real hayotga qaytadigan bo'lsak, bu yerda o'sha aytgandek patriarxal tuzilmalar qaysidir ma'noda ayolni o'ta rivojlanib ketishidan manfaatdor emas, chunki bu erishadigan yutuqlar qaysidir ma'noda oilani zaiflashuviga olib kelishi mumkin degan qarash bor. Endi bu narsani yengib o'tish uchun shu oiladagi a'zolar, oila a'zolari shu narsani tushunib yetish kerakki, masalan, biz ayollar farzand tarbiyasida ham juda ham muhim odam hisoblanadi va ularni shu qaysidir ma'noda yutuqlarga erishgan, mukammal bo'lishi farzandlarni mukammal bo'lib yetishishiga ham nima ta'sir ko'rsatadi.
Bitta misol keltirsam shu yerda. Amerikada aytaylik bir oilada er-xotin o'rtasida nizo chiqdi. Er o'zini jahlini jilovlay olmasdan ayoliga nisbatan qo'l ko'tardi. Ya'ni bir o'ta jiddiy bo'lmagan bir tan jarohat yetkazdi deylik, ya'ni hayot uchun xavfli bo'lmagan. Bunday voqea yuz berganda nima bo'ladi? Masalan, Amerikada bir necha yildan beri yashaysiz. Juda yaxshi bilamiz, politsiya keladi, ularni darhol ishi sudga oshiriladi yoki u sud hal qilgunga qadar xotin kishi ayoli hatto erimni kechiraman degan taqdirda ham bu yerda o'sha jismoniy zo'ravonlik yuz bergani uchun bu jinoyat va o'sha er ayolini oldiga yaqinlashtirmaydigan darajada himoya ostiga olinadi shu ayol kishi, to'g'rimi? Shu darajada ayol huquqiy tomondan himoyalangan. Endi xuddi shu voqea O'zbekistonda sodir bo'lsa nima bo'ladi? Ko'p ehtimol bilan militsiyaga murojaat qilgan taqdirda ham o'sha uchastkavoy keladi, mahalla vakili keladi. Maqsad er ayolni erdan himoya qilish emas, ikkalasini yarashtirish bo'ladi. Er ayol erini kechiradi, er boshqa bunaqa qilmayman deydi, hammasi tamom, biz bir oilani saqlab qoldik deb hamma xursand bo'lib tarqab ketadi va bunday holat afsuski o'sha erning ayoliga jabr zulm qilishi mana shunday davom etaveradi. Demak, huquqiy maqomda ham hali O'zbekistonda ayollar to'liq himoya qilinmagan deyishimizga asos bormi?
Huquqiy ma'noda men bu soham emas, lekin qog'ozda yozilgani bo'yicha bu hech qanday nima chidab bo'lmaydigan holat. Bu yerda qog'ozdagi yozilgan siyosat emas, balki madaniyat orqali shu o'zini urf-odatlar tufayli keltirib chiqarilgan sistema ishlayapti. O'sha qonun holatidagi ko'rsatmalardan ko'z yumgan holda biz o'zimizni madaniy o'rgangan holatlarimizga amal qilish yuzasidan ish ko'riladi bu holatlarda, chunki o'sha davlat organi sifatida o'zini namoyon qilayotgan shaxs ham bu yerda o'sha erkak himoyasida bo'ladi va shuning uchun ham uni maqsadi u erkakni jazolash emas, ya'ni oilani qaysidir ma'noda himoyalashga o'xshab oila buzilib ketmasin endi ki mayli shuni qilaylik degan ma'noda qonuniy tarafiga ko'z yumishadi.
Demak, huquq tartibot organlari ham o'sha qonun ustuvorligi yoki inson huquqlari himoyasiga emas, balki o'sha urf-odatlarga, an'analarga yoki o'sha madaniy bir tushunchalarga, ya'ni oilani saqlab qolishga e'tibor qaratyapti.
Endi bu narsa juda ham qiziq, chunki biz mana shu ko'pincha e'tibor qilmaymiz shu madaniy urf-odatlarning kuchi qanchalik ekanligini. Masalan, din masalasini oladigan bo'lsak ham, biz odatda din bitta kuchli narsa shu urf-odatlarni boshqaradigan degan tushuncha bor. Masalan, biz yaqinda maqola yozdik. Kelinlarni masalan qariyalarga, masalan qaynona qaynatasiga qarashdagi xizmatlari. Masalan, bu narsa islomda to'la ko'rsatib berilmagan, chunki hech qayerda kelinlar qaynona qaynatasiga qarasin degan joyi yo'q, lekin Qur'on aytadi, ota-onaga hurmat qilish kerakligini. Bu yerda demak, o'g'il qilinishi kerak bo'lgan ish qaysidir ma'noda bo'lishiladi kelinni vazifalaridan bir qismi sifatida va o'sha oila a'zolariga qarov degan mas'uliyatlarni kelinlar oladi.
Ya'ni yaxshilik sifatida targ'ib qilinadi, lekin majburiy emas.
Majburiy emas. Endi biz
qaynonaga xizmat qilish.
Mana shu fatvolarni qaraganimizda, masalan, O'rta Osiyo yoki Misr, Amerikadagi xuddi shu masalani ko'tarib chiqib savol berishganda aytishadi. Endi javob beruvchi mas'ul shaxslar aytishyapti. Masalan, bu qarash mumkin emas. Bu qarash majburiy emas, lekin erga hurmat nuqtai nazarida qarash kerak. Ba'zilar aytadi, shu o'zini o'ylab ko'rish kerak. Ota-onasi sifatida ko'rib, ularga yaxshi muomala qilib qarash kerak degan. Demak, xulosalar shunaqa bo'ladiki, o'sha shaxslar aytishyapti, kelinlar mayli majburiyatda bo'lmagan taqdirda ham, lekin o'zini qarashini, fikrlashini ishga solgan holda qarashsin. qarashsin degan fikr berishadi. Shunda siz xulosa qildikki, demak din bu yerda asosiy narsa emas. Urf-odatlar mana hozirgi ko'rgan misolimizda ham, demak urf-odatlar qonundan ustun kelib, qaysidir ma'noda o'sha belgilangan holatni buzmaslikka harakat qilib, xulosa chiqarilyapti-da.
Mayli aytishlari mumkin tomoshabinlarimiz. Siz Amerikada yashaysiz, Amerikada hamma sharoitlar bor. Bu xohlasangiz, ya'ni shu ham oilani, ham ilmiy ishni yoki boshqa ishlarni qilish mumkin deb aytishlari mumkin. Lekin siz O'zbekistonda ham o'qigansiz, uzoq yillar ilmiy ish qilgansiz, ishlagansiz. O'zbekistonda qanaqa bo'lgan sharoit?
O'zbekistonda, masalan, turmush qurguncha 3-chi kursgacha ota-onamnikida yashaganman. Ular juda sharoit qilib berishgan. Endi undan keyin 4-chi kursni turmushga chiqqandan keyin o'qidim va magistraturani ham turmushga chiqqandan keyin o'qidim. Bu yerda o'sha qaynota-qaynotalarim ham qo'llab-quvvatlashgan.
Ularga xizmat qilish kerak.
Ham xizmat qilish kerak. Endi men o'ylayman, balki men omadim chopgandir, chunki 6 oydan keyin men katta ovsinga aylanib, uyda
yana bir
kelin paydo bo'lganda meni xizmatimga uncha ehtiyoj bo'lmagan bo'lishi mumkin. Endi mendagi salohiyat ko'proq shu ilmiy tarafga qaratilganligini bilishgan ular ham va qo'llab-quvvatlashgan shu taraflarini.
Kichkina kelin xafa bo'lmagan hamma ishini o'qilib?
Endi bilmadim, xafa bo'lmagan bo'lsa kerak, vaqti kelsa yordamlashishga harakat qilganman, lekin aynan mana shu bu qilyapti, bu qilmayapti degan mavzuda biz anaqaga kelmaganmiz. Nima deydi?
Kelishmovchilik bo'lmagan. Qaynota qaynonangiz ham sizni qo'llab-quvvatlashgan o'qishingizni?
Ular qo'llab-quvvatlashgan, albatta.
O'zi umuman olganda rafiqaning er oldidagi vazifalari nimalardan iborat? Ya'ni u agar ishlayotgan bo'lsa yoki qayerdadir o'qiyotgan bo'lsa va o'z vaqtida uyga kelib eriga issiq ovqat tayyorlab bera olmasa, demak, uni rafiqalik vazifasini bajara olmayapti deb ma'lumot qilishimiz to'g'ri bo'ladimi?
Bu juda ham katta katastrofa bo'lishi mumkin ba'zilar uchun. Masalan, buni bitta qolipga solishimiz qiyin. Siz turmush qurayotganingizda turmush o'rtog'ingizdan qanaqa xislatlar kutasiz? Menimcha shu narsa ham muhim. Masalan, men o'zim tan olganman. Masalan, uy ishlari masalasida juda kuchli mutaxassis bo'lmasligim mumkin. Lekin o'rganishga tayyorligimni ham bildirganman. Endi bu ham bir hayot maktabi. Aslida qiz bola ota uyida, ona uyida juda ham erkak katta bo'ladi. Xuddi masalan, ular malikada masalan, ba'zi xonadonlarda malikada aytganlarini qilib, masalan, biz o'zim katta bo'layotganda kelinlarimiz bo'lgan, menda ehtiyoj bo'lmagan shu uy ishlarini to'la bajarishga. Shuning uchun menda bu narsalar shakllanmagan va masalan turmush o'rtog'im bu narsa shakllanmagan bo'lgani bilan shakllanishi mumkin bo'lgan deb xislat deb qaralgan. Endi masalan yangi oila qurilayotganda keyin qarasa kelin bir epaqasi yo'q, bir anaqaga aylanib qolsa o'sha joyiga qo'ymayapti ishlarni, boshqa narsalarni. Bu juda ham katta muammo qilmasdan uni aksincha buni o'rgatish kerak. Chunki juda ham yosh bo'ladi kelin va hayotga yangi oilaga qadam qo'yishi bu yangi sahifa hayoti davomida va bu jarayonda yangi malaka va ko'nikmalarni egallaydi va o'sha masalan talablari bo'lsa shuni o'rgatib, shuni amalga oshirish darajasiga yetkazish mumkin. Buni ayollar uni qilyapti, qilmayapti deb muammo qilib, oilani buzish darajasiga olib kelish noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki qaynonalar ham kelinlarni o'sha yangi bir nihol sifatida ko'rish kerakdi va o'zi xohlagan maktabda ularni o'rgatish kerak. Men o'ylayman, bu qaynona maktabi O'zbekistonda juda ham muhim maktab hisoblanadi va kelinlar mana shu maktabda shakllanadi kelajagi uchun.
Bilasizmi, juda ko'p savollarimiz ayollar haqida, lekin baribir bir tomoni erkaklarga borib taqalyapti. Chunki mana sizga shunday sharoitni oilangizda turmush o'rtog'ingiz, qaynota qaynonangiz yaratib bergan. Agar ular xohlamaganda, yo'q qizim, bolaning tarbiyasi muhim, uyda o'tirasiz deyishganda siz balki bunga rozi bo'lib o'tirgan bo'lardingiz. Ya'ni mana shu ilmiy salohiyatingiz, shu potensialingiz qolib ketgan bo'lardi. Afsuski, bunday misollar juda ko'p. Masalan, bir ayol shu o'qigan, o'qimagan bo'lsa ham, u juda yaxshi matematik bo'lishi mumkin, juda yaxshi fizik yoki shifokor bo'lishi mumkin. Unda mana shu salohiyat bor, uncha-muncha erkaklardan aqlli. Lekin o'sha oiladagi muhit, ya'ni erning xizmati, farzand tarbiyasi hammasi sabab bo'lib, aksariyat hollarda uylarida o'tirib, o'sha bir oddiy uy bekasi bo'lib qolishadi. Lekin sizning misolingizda ko'ryapmizki, siz ham mana o'sha an'anaviy oiladan kelib chiqqansiz, Namangan viloyatida tug'ilib, ulg'aygansiz, o'sha yerda turmush qurgansiz va bugun mana shu imkoniyatlarga erishdingiz. Demak, qilsa bo'lar ekan, ham oilani, ham farzandlarni tarbiyalab va o'sha o'zingizning o'sha jamiyatga hissa qo'shish salohiyatingizni, demak, amalga oshirsa bo'lar ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, erkaklarni ham tarbiyalashimizga to'g'ri kelyapti-da, chunki ular mana shu ayollarga tushunib, shunday sharoitlarni qilib berish kerak, to'g'rimi?
To'g'ri. Endi bu jarayonda bir kishi, masalan, meni shu kunlarga yetib kelishim, shu darajaga yetib kelishim meni o'zimni xizmatlarim deya olmayman, o'zimni yutuqlarim deya olmayman. Shu aytganingizdek, o'zimni qarindoshim bor, shu mendan kuchli deb o'ylayman va potensiali juda ham ko'p narsalarga qodir edi. Afsuski, hayot shu boshqa yo'nalish berdi. Ular, masalan, shu o't olov potensial qoldi, lekin bu narsani u bolalariga singdirdi. Hozir o'sha bolalari o'sha oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishdi. O'sha ushalmagan orzularini qaysidir ma'noda ko'rsatyapti onasi uchun. Shuning uchun nima deydi, erkaklarimiz ham yoki o'sha oila a'zolarimiz ham bu narsa ko'p faqat ayol uchun foydali ekanligini, bu narsa faqat ayol uchungina foydali ekanligini tushunib harakat qilmasdan o'zlari ham bu sohada ayollarni yuksalishidan, ayollarni rivojlanishidan o'zlariga ham foyda bor ekanligini tushunib yetsa yaxshi bo'ladi. Chunki bu jarayonda ikki tomonlama harakat kerak bo'ladi.
Amerikalik ayollarni o'zbekistonlik ayollarga taqqoslay olasizmi? Mana shunday bir dunyoqarash yoki jamiyatdagi ishtiroki, bir mavjud muammolar, to'siqlar. Bu yerda ham juda ko'p shikoyatlar bo'ladi. Ayollar diskriminatsiyasi, ularga erkaklar bilan teng haq to'lanmasligi. Lekin shu bilan birga Amerika jamiyati ancha ilg'or, umuman ayollar o'z o'sha salohiyatini amalga oshirish uchun. Ya'ni O'zbekiston ayollari va Amerika ayollarini taqqoslaganda nimalarni ko'rasiz?
Bu juda ham bir nima deydi, bir ikkita kategoriyada juda bularni solishtirish qiyin, chunki siz ayol, Amerika ayoli deb olganingizda o'zbek ayoli hozir ko'rinib turgan narsa hozirgi situatsiya bo'lishi mumkin, lekin ikkovi bir-biridan juda ham farqli bo'lgan madaniy, o'sha tarbiyaviy xislatlarini, ko'rinmagan xislatlari u yerda bor. Demak, bu faktorlar juda katta rol o'ynaydi. O'sha masalan, Amerika ayollarida nima bor? O'ziga ishonch bor. Masalan, o'ziga ishonch hech qachon bizdagi madaniyatimizda sen qiz bolasan, qayergacha borasan bu naqalaring bilan. Demak, katta orzu qilishlariga to'sqinlik yoki o'ziga bo'lgan ishonchni ha deganda rivojlantirmaslik, shu narsalar o'zidan namoyon qiladi kelajakdagi qadamlariga. Shaxsan men hozirgacha shu darajaga yetganim bilan o'zimga bo'lgan ishonchimda ikkilanish, birinchi qadamga doim ikkilanish bo'lganda, turmush o'rtog'im meni shu qadamni qo'rqmasdan tashlashga kerak bo'lsa majbur qilardilar. Nega qo'rqasan? Hamma salohiyat bor shu amalga oshirishga, qani bir sinab ko'r o'zingni. Bu narsa quvvat beradi. Masalan, o'sha potensial ichida turgan o'zbek ayoli ha deganda buni amaliyotga oshirishga o'zida ishonch bo'lmasligi mumkin. Bu yerda shart-sharoitdan tashqari. Shuning uchun Amerika ayollarida bu narsa qadam tashlash, bardam qadam tashlash degan anaqalar kuchliroq.
Demak, shu tomonlardan o'zbek ayollari o'rganish mumkin amerikaliklardan. O'ziga ishonch.
O'ziga ishonchni shakllantirish, bu yaxshi xislat
o'rganish. Tavakkal qilish.
tavakkal qilish. Endi bu to'la o'zbek ayolda bu narsalar ko'rinmaydi deyish noto'g'ri, chunki bu xislatlari bor qizlarimiz ham bor albatta. Endi men shaxsan o'z tajribamdan o'sha traditsional an'anaviy oiladan kelib chiqqan holda kenja qiz, to'rt akasi bor bir qiz sifatida ha deganda menda o'sha o'ziga ishonch degan narsa shakllanmagan.
Donoxon, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Ilmiy ishlaringizga va shaxsiy oilangizga baxt, saodat, muvaffaqiyat tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizlarga ham tashakkur. Mavzu bo'yicha fikr mulohazalaringizni albatta izohlar orqali qoldirishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
A friend, so you feel comfortable. I treated you like a tenant, now I'm a dog to you. Show me your secrets, show me if I know. I wanna make a business, my business, don't tell me lies though. In this step, when you found me, my heart was so cold. I was up, left you down just like a yo yo. I was around, hard to control. Oh, I left you solo.
One hit, you're mine. I can tell you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.